У чым таямніца прыцягальнасці папы Францішка для моладзі? На гэта пытанне ў інтэрв'ю нашаму радыё расказаў вядомы італьянскі тэолаг, арцыбіскуп Кьеці Васты Брунафорты. Паводле іерарха, папа мае тры яскравыя рысы, якія прывабліваюць моладзь. Яго сапраўднасць, давер, здольнасць даваць упэўненасць. Арцыбіскуп Форты патлумачыў, што ў першую чаргу святы Отец з'яўляецца аўтэнтычным, самім сабой, і гэта глыбока адчуваецца. Ён жыве тым, пра што гаворыць, яго жэсты і словы не аддзелены адно ад аднаго, а моладзь мае патрэбу ў гэтай сапраўднасці, у кімсьці, хто адразу выклікае давер, сказаў іерарх. Арцыбіскуп адзначыў таксама, што папа Францішак звяртаецца да юнакоў дзяўчат з вялікім даверам, верыць у іх і дае ім магчымасць адчуць сваю адказнасць, дапамагае зразумець, што Хрыстус разлічвае на кожнага. Нарэшце іерарх падкрэсліў, што папа дазваляе моладзі адчуць, што яна не самотная, а побач прысутнічае вялікая незвычайная кампанія, цэлы касцёл, пілігрымуючы народ, у які ўваходзяць прадстаўнікі ўсіх моваў і культур. Мы не адны, паўтараў папа, звяртаючыся да ўдзельнікаў моладзевага форума ў Рыа. Арцыбіскуп Форты таксама адзначыў, што папа здолеў стаць блізкім да моладзі, не адмаўляючы маральных прынцыпаў навучання каталіцкага касцёла. У гэтым яго сіла, ён здолеў перадаць цудоўны, высокі патрабавальны змест Евангелія такім спосабам, які аказаўся для моладзі цалкам праўдзівым і пераканаўчым, падкрэсліў іерарх. Ён дадаў, што Францішак не імкнецца спадабацца моладзі любым коштам, але любіць яе і дазваляе ёй адчуць, наколькі. Калі ж ты па-сапраўднаму любіш кагосьці, і ён адчувае гэта, можаш прасіць яго пра што заўгодна, сказаў італьянскі тэолаг.